Dobro večer vsem skupaj. Poslušate nacionalni radio, nočni program. Veseli smo, da ste se tako odločili. Seveda bo srednji del našega skupnega druženja do 5 zjutraj nočni obisk, ki se pravzaprav že začenja. Obiskala nas je Anita Gomezel, zanimiva ženska, ki je med vsem, kar počne, tudi mojstrica in učiteljica reikija. Izraz reiki večina med nami najverjetneje povezuje s polaganjem rok, morda tudi zdravljenjem, no morda pa jih je nekaj tudi takih, ki to tehniko povezujejo z osebnim duhovnim razvojem. Anita Gomezel in tudi potem jo bom povprašala. Kaj torej reiki? Kaj pomeni, da je mojstrica različnih vrst reikija? V kolikšni meri je reiki zdravljenje? Kdaj ni oziroma ne more biti? Ali smo res vsi lahko reikisti? Anito bom pozdravila že čez nekaj minut, seveda pa bomo našo skupno noč začeli z glasbo. Za nas jo je izbral glasbeni urednik Zvone Tomac. Urednica nočnega programa je Darja Groznik. Do 5 zjutraj pa se bomo za zanimive in dobro slišne skupne ure trudili še tehnik Lovro Štanta, dežurni novinar, ki tudi po noči skrbi za našo obveščenost, Uroš Badovinac in to nočna voditeljica Tina Kralj. Vabljeni torej, ostanite z nami. Dvanajst minut čez polnoč, kaže ura, nočni program se začenja, prav tako nočni obisk. Anita Gomezel, dober večer.
Dober večer.
Po izobrazbi ste socialna pedagoginja, a vas je v resnici že prej odneslo v Reiki, potem pa še v številne druge izzive. Prav tako konec tedna ste končali 3-letni program šolanja za TCT terapevtko. TCT pomeni transpersonalno kognitivno terapijo in tudi o tem bova kakšno rekli. Predlagam pa, da začneva na začetku, torej pri napovedanem Reikiju. Morda kar skozi vas, kako sta se spoznala in spoznavala?
Najprej dober večer. Hvala za besedo. Reiki je bil v bistvu prva tehnika, s katero sem se srečala že 13 let nazaj. In verjamem, da mi je nekako odprl, no, pod dela na sebi, ker so se mi od takrat dejansko začele pojavljati vprašanja, kdo sploh sem, pa kam sploh grem, pa kaj bi sploh rada od življenja. Tako da takrat, ko sem se spoznala z Reikijem, je nekako slučaj ali pa ne slučaj bil, da je v bistvu moj Reiki učitelj Edmond Cigale bil tudi moj inštruktor vožnje v to šoli. Tako da sva se imela potem možnost pogovarjati tudi take stvari in tako sem se srečala z Reikijem. Potem je tehnika povlekla in sem jo vrsto let kot edino kar nekaj let samo Reiki zase delala. Več ali manj zase, pa nekaj za druge. Tako se mi v bistvu odprla nekako pot. Zelo me je povleklo, prej se nisem sabo ukvarjala, lahko rečem, da skor nič, ne, nisem imela niti neke take posebne želje po brskanju po sebi, potem se mi je pa kar nekako se odprlo z Reiki.
Se pravi, je Reiki prišel v pravem trenutku, ko ste ga v resnici že potrebovali, ali je to nekakšen splet na ključi, da ste ga spoznavali ravno v pravem času, ko se je bilo treba očitno začeti spraševati o sebi in o svojem življenju?
Ja, na nek način na ključe, ne, če verjamem v vanje ali pa ne, ne. Jaz verjamem, da takrat je že bil ta čas, ko sem bila nekako pripravljena začeti na sebi delati. Res, da je to proces, ki se še ni končal in ga še vedno delam. Je pa bilo takrat že očitno toliko zrelo, da sem začela hoditi neko drugo pot. Jaz rada rečem, da mi je Reiki pomagal mojo barko začeti obračati malo bolj v tisto smer, ko sem jo jaz želela. Ne? In jo še vedno obračam. Počasi gre že v pravo smer.
In danes ste Usui in Mara in Kundalini Reiki mojstrica in učiteljica, pa najbrž sem še kaj pozabila omeniti. Da bomo razumeli, o čem sploh govoriva, predlagam najprej nekakšen kratek tečaj osnov. Kaj je torej Reiki?
Reiki je v bistvu drugo ime za univerzalno življenjsko energijo. Ne? Že samo ime Rei pomeni univerzalen in ki pomeni energija. Tako da to je tehnika dela z življenjsko energijo. Jaz si rada rečem življenjska energija. In v bistvu gre za to, da se mi odpremo na to energijo, ki je že v nas in hkrati prisotna tudi vse povsod in se jo kot nekako kanal, prevodnik naučimo oziroma sprostimo v večji meri skozi sebe. Ne? Ker je ta Reiki oziroma ta energija Reikija visokih vibracij, ker je pozitivna energija, nam s tem potem v bistvu sproža te, bom rekla, procese, osebne procese, kar nam izpodriva tisto, kar je v nas ostalo, ne vem, potlačeno ali kakorkoli odprej, ne, se pravi, so neke omejitve, ki imajo dostkrat nizko vibracijo in jih potem Reiki izpodriva, se pravi, se začne dogajati neko čiščenje. Na tak način jaz verjamem, da se dejansko sprostijo tudi potlačena čustva, tudi neke druge tegobe, ki si jih mogoče ne zavedamo, da vplivajo na nas, ne, sem dejansko vplivajo. Tako da jaz tudi sem mnenja in verjamem, da tudi za fizične bolezni je veliko krat ali pa zelo, zelo res pogosto vzrok v teh nekako nezdravem načinu življenja, ne, tlačenju čustev, neizražanju, ker je v bistvu vse samo energija. Ne, tako kot je Reiki energija, če gremo na neke osnove, je v bistvu vse energija. Ne. Jaz rada na tečaju rečem, če damo prst pod mikroskop, ne bo tak, kakor ga zdaj vidimo, se pravi, kaj je pravzaprav res. Neka globja resnica z mojih izkušenj, čeprav nisem fizik in ne poznam toliko fizike, me pa zanima, je, da je vse energija. Se pravi, gre samo za gostoto, kaj je bolj gosto, kaj je bolj subtilno. In Reiki je subtilna energija, kar pa ne pomeni, da naše telo tudi ni energija. Ne? In tako se v bistvu upišejo stvari. Tudi čustva imajo energijo, ko jih jaz ne izražim, se kot energija upišejo v moje telesa. In jih nosim sabo in potem, kot ko živim 20, 30, 40, mogoče 50 let, se ta blokada dostkrat izrazi na telesu, kot potem obolenje, težava, kakršnokoli. Ne. Ni to edini, ne, seveda je tle še genetski vpliv, pa okolje, splošno vpliv okolja, vendar verjamem, da si veliko predelamo sami. No.
In to seveda ne verjamemo le skozi reiki, to je pravzaprav na nek način splošno znano. Kar ste povedali, se sliši po eni strani zelo zapleteno, po drugi strani pa zelo preprosto, pa vendarle bom še malce pobrskala po zgodovini. Na spletu recimo je mogoče prebrati, da je to metodo pred dobrimi stotimi leti, če se ne motim, odkril mojster Mikao Usui na Japonskem. Je torej to zelo mlada metoda ali je odkril nekaj že zelo starega?
Ma ne, jaz ne verjamem, da je mlada metoda. Ne? Tudi on je odkril v teh starih spisih, ki so bili pisani še v sanskrtu, to se pravi zelo stari pisavi. In jaz verjamem, da je reiki v bistvu zelo stara tehnika, tudi prisotna med poganskimi še ljudstvi in tako. Tako da on jo je nekako na novo odkril, prinesel spet v uporabo, zato tudi rečemo, da je utemeljitelj reiki, ne pa tisti, ki je to tehniko iznašal ali kakorkoli že. Tako da jaz tudi verjamem, da nekako ljudje smo take metode že poznali kot ljudstvo, ne, kot človeštvo, ker dost, kot, ko nas kaj boli, ne, položimo nekako roko gor v smislu, a ne, kakor da bo kaj pomagalo. To je zelo podobno reiki v bistvu položajem, polahanje potem rok. Ne. Tako da jaz verjamem, da je tu nekje skrito staro znanje, ki se je potem skozi njega spravilo ven v svet in potem nekako po celem svetu in
na kakšen način pa? Kako se je reiki širil iz njegove šole naprej?
V času svojega življenja ali kakorkoli, on izučil samo 16 učiteljev oziroma senseo. Ne? Eden izmed bolj naprednih je bil potem gospod Hayashi. No, ta Hayashi je potem odprl kliniko zdravljenja z reikijem. To je z naše pojme mogoče tako ne, zelo zanimivo, ne? Kliniko zdravljenja z neko alternativno metodo. Vendar v bistvu je tam na Japonskem uradna medicina in kao alternativna medicina zelo izenačena, ne, dosti bolj kot tukaj. Tako da o to kliniko je potem, če malo skrajšam to zgodovino, da ne bo predolga, prišla ena gospa Takata. Gospa Takata je pa živela v Ameriki, je po smrti moža precej zbolela. Jaz sem malo že pozabila, kaj vse je imela, ne, kakšne težave. Vem pa, da je bilo potem zdravljenje uspešno po nekih mesecih, ne, se pravi, je tam dlje časa ostala. Priporočil je pa zdravljenje zdravnik, ne, zanimivo, ki je očitno bil pač nekaj malo bolj odprt in si dovolil to in nekako priporočiti. No, gospa Takata je potem prosila, da bi jo izučili, da bi nesla reiki v svet, vendar se to ni zgodilo do takrat tiste vojne japonske, ki je bila, ko je gospod Hayashi nekako videl, da se vse, tudi na domačih tleh nekako se vse uničuje, vse ruši in s tem, ko je prej želel, da bi tehniko v bistvu ohranil na Japonskem zaradi tradicije, ker je nekako bil mišljenje, kakor sem jaz brala, ne, da naš del sveta ne zna cent takih tehnik. Je potem takrat se zbal, da se bo v bistvu s tem, ko je on drži, na Japonsko zničila in je dal poklicati gospod Takato in je dovolil, da tudi nosi reiki ven, se pravi najprej Ameriko in potem po celem svetu. In jaz, kolikor sem gledala, si upam trditi, da je zelo razširjena tehnika, no, se jo najde.
Pa vendar, kako je zahodni svet reiki prilagodil sebi? Kaj je dodal, kaj spremenil, morda
ja,
tudi kaj najslabše?
Sveda, jaz je tehnika se spreminja, vse men se zdi to v bistvu fajn, ne, da nekako gre naprej, kakor gre človeštvo. Zdaj, nek zanimiv del je bil mogoče ta, da je gospod Hayashi zahteval od gospe Takate, da za reiki tudi računal v finančno, ne, v denarju, čeprav on tega ni počel takrat. Vsak, ki je tam želel pristopiti k temu, je oddelal nekako, ne, skozi prakso to priložnost, da je dobil to znanje.
Se pravi, je pomagal na kliniki.
Je pomagal na kliniki, ja. Pač določeno število mesecev. Ne? No, kar je verjel gospod Hayashi, da mi cenimo denar, na žalost, na zahodni del sveta, je potem rekel, ok, da bo ljudje cenili, dejte vi za to računati. Ne? In kaj se potem zgodilo? Skozi leta je postal reiki v bistvu elitna tehnika. Marsikdo si ga ni mogel privoščiti, ker so cene ravno zaradi tega, ali pa pod pretvezo tega, šle v neverjetne višine. Ne? Tako da je nekaj časa bil v bistvu nedostopen večini ljudem, čeprav je bil podan kot pomoč ljudem, ne? Gospod Mikao Usui je želel najde tehniko, s katero bi si lahko pomagali ali pa bi pomagal ljudem, ki živijo običajno vsakdanje življenje. Ne? Tako da no, potem so se počasi stvari, bom rekel, umirile, vedno več reiki mojstrov je vseeno nekako postalo. Očitno so se vmes najdli tudi taki, ko so rekli, ok, ne, nekaj tle ne štima, po domače rečeno. Reiki ne bi bil za ljudi, ne samo za nek peščico ljudi. In potem so cene počasi nekako padale. No. Tako da še vedno so pa dve smeri, no, da se mi zdi, da ena smer bolj poudarja tu najbolj reiki višjih cen, da se pač, da bo ljudje cenili. Ena smer pa, te se bolj jaz najdem, naj bo čim bolj dostopen, no, se pravi, da bi vsak lahko si, če ima željo, pomagal s tam sebi, mogoče bližnjim ali kakorkoli.
To je en pogled na reiki, sem pa že omenila, ja. Da vi ste torej Usui, Imara in Kundalini, reiki mojstrica in učiteljica. Kako pa se je reiki začel deliti v te smeri?
Ja, jaz kakor jaz razumem, to je dejansko prihajalo do tega, da se še iz drugih delov sveta začele nekako poznati stvari. Veste, tu vsako ljudstvo oziroma vsako nekako del sveta, dokler ni strica Google bilo, ne, nismo vedeli, zdaj pa vemo, se pravi, je imelo nek način dela z energijami. Ne, in potem so temu rekli, ne vem, recimo keltski reiki tudi obstaja, pa tak reiki, pa drugačen, pa tako. So pa tudi novejši načini. Jaz verjamem, da dobijo ljudje kot uvide preko meditacij, preko stika, ne vem, z duhovnimi vodniki ali kakorkoli neke nove načine še. In tako so potem nastali tudi še drugi načini, kot nadgradnje, kot bolj učinkoviti deli v bistvu z reiki energijo. Ne?
Ampak v osnovi pa vse izhaja iz tega, ja, enega reiki.
Ja, reiki je reiki. Jaz tudi rada rečem, samo ena življenjska energija je, lahko rečemo kakorkoli, ne, ali bioenergija, ali reiki, ali prana, ali kakorkoli. Ena je tista univerzalna energija življenja, ki nekako vse drži skupaj in povezuje in je vseeno, kako ji rečete, če vam pomaga. Ne?
Kako lahko reiki zdravi? Omenili ste, da je ta američanka, gospa Takata, pravzaprav prišla zelo bolna in se očitno pozdravila. Ali oziroma tudi s pomočjo reikija?
Ja, jaz verjamem, da ja, dejansko je prehodila, ne, tudi na druga zdravljenja, pa nekako niso uspeli dosežiti teh vzrokov. Ne. Lepota reikija z mojega vidika je ta, da začne izpodrivati ven tudi tiste vzroke za težave, katerih se mogoče niti ne zavedamo. Zato se veliko krat pri reikiju zgodi proces čiščenja, ki ga pa marsikdo ne razume tako. Se pravi, ko jaz se odpiram na visoko vibracijo pozitivne energije in jo želim v večji meri skozi sebe sprejeti, se pravi, da se moji energetski centri odprejo in ko se odprejo, se začnejo počasi nekako tiste energije, ki so ostale ujete na temu, ne, se pravi, ali kakšne, kakor pravim, potlačena čustva, negativnosti, take drugačne, se začnejo procesirati, se pravi, se začnejo čistiti z telesa. Kar doskrat pomeni, da najprej pridejo zavest, ne, in ljudje potem pomislijo, joj, reiki meni škodi, ne, zdaj sem jaz delala reiki, pa zdaj se slabše počutam. To je dejansko proces, ne, ko ti začneš nekako dobivati več energije, ki je visoka vibracija, potem izpodriva vse te nižje stvari. Jaz rada na tečaju rečem, če bi radi imeli čisto hišo in začnete pometati, se dvihne prah, ne?
Tako je. Pravi, najprej kašljamo in kihamo.
Najprej kašljamo in kihamo, vendar je fajno strajati, ker dejansko potem se neka stvar sprocesira, ne? In tu prinese z mojega vidika zdravljenje, da se odstranjujejo tiste negativnosti, ki so, ali skozi izražanje potem, ali skozi dejansko, ne vem. Včasih tudi se komu telesno stanje malo poslabša, ne vem, dobi kakšen prehlad, kakšno tako stvar. In se telo v bistvu skozi tu nekako ščisti potem teh nižjih vibracij. Ne.
Se pravi, na vseh ravneh se izraža ta sprememba. Predlagam, počasi, da narediva glasbeni premor. Prav v zdravljenju se bova pogovarjali potem, seveda ste pesmi, ki bomo vsi skupaj poslušali med najnim pogovorom, izbrali vi. In prvi so na vrsti Scorpions, Wind of Change. Je to povezano z reikijem?
Ja, na nek način, ja, ne, mislim, in pa tudi ne, nekako je povezano z mano, no, vse pesmi sem izbrala tako, ko so povezane z mano, Wind of Change, veter sprememb, se mi zdi, da v mojem življenju piha, no, že dost let in se mi zdi, da tudi globalno oziroma družbeno vedno bolj piha ta veter sprememb, tako da sem izdela ta pesem potem primerna in prava.
Summer night, soldiers passing by,
Poslušate nočni program. Naša nočna gostja je učiteljica in mojstrica rejkija Anita Gomezel in zdaj se bomo pogovarjali o zdravljenju z rejkijem. Anita, kaj pomeni rejki terapija? Kako poteka takšna terapija in kakšen je njen namen?
Rejki terapija je v bistvu, ko ne rečem, zdravljenje s pomočjo energije. Se pravi, če vi prijete k nekomu, ki je reiki terapeut oziroma prevodnik, jaz nekako ne maram te besede zdravilc, ker se mi zdi, da se ljudje itak sami zdravijo oziroma zdravimo. Mi smo pač prevodniki, ne, ki tle lahko nekaj doprinesemo pri temu. To se pravi, če prijete vi k nekomu, se on poveže z energijo reikija, se pravi, se odpre, ne, in potem spusti skozi sebe to pozitivno energijo, ki jo potem preko polaganja rok usmerja v vas. In s tem se potem tudi vam nekako viša oziroma uravnovešajo centri v telesu, ne? Izpodrinejo se enako tako neke negativnosti, kakor smo se prej pogovarjali, se pravi se zgodi čiščenje tudi, če jih nekomu hote ponavadi. In s tem se potem spostavlja vedno večje ravnovesje, ker cilj rekija oziroma nekako njegova lastnost, jaz rada rečem, je, da vzpostavlja ravnovesje. Zato pa rekiju tudi ni potrebno neko posebno znanje, ne vem, anatomije in vsega tega, ker gre samo za to, da energija išče ravnovesje. Tako kot voda gre vsako lukno, če spustimo skozi cedilo, ne, to njena lastnost, tako v bistvu reki vedno išče ravnovesje tam, kamer ga ni. Ni pa ga zaradi, neko, kar smo se prej pogovarjali, načina življenja in vsega skupaj.
Že v napovedi sem omenila, da reiki splošna javnost ali pa tisti, ki ga ne poznamo, ne poznajo dovolj dobro, največkrat povezujemo s polaganjem rok. Pa je to polaganje rok, to prevajanje energije točno določeno? Je tukaj pomemben točen ritual, kako mora potekati to polaganje rok? So položaji določeni?
Ja, so določeni položaji, ne? Tako kot ne bi upam, nekako se ohranilo že od časa usuja, je 23-24 položajev, ki nekako zajemajo reiki tretma. Vendar potem, ko imaš več izkušenj, ko si bolj odprt, lahko včasih tudi zaznaš, kje je mogoče bolj potrebno več energije dovajati, kje je manj, tako da ni treba, da se potem tega strogo držimo. Nekako pa reiki tretma se dela z rokami, no? Se pravi je polaganje rok. Čeprav se reiki dela tudi nadaljavo, ne, kakor se je tudi verjetno že splošno znano. Tako da je več načinov, vendar reiki tretma pomeni ja, polaganje rok.
Omenili ste, da se prevodnik, tisti, ki privaja to energijo, odpre. Je to povezano s kakšnim še dodatnim posebnim ritualom? Morda je tukaj prostor za to skrivnostnost, ki je tudi veliko krat povezana z rekijem. Kako pomembno je, da tudi to poteka tako, kot mora potekati?
Ma ja, jaz imam rada prizemljen način, ne? Se tisti, ki me poznajo, vejo, da ne kompliciram. V glavnem gre samo za nek namen. Ne? Reiki oziroma vsaka energija sledi namenu. Odpred se pomeni, da imam jaz namen, da se zdaj povežem s to energijo, ki je čista, se pravi, ki prihaja od izvora, katermu lahko rečemo sonce, katermu lahko rečemo univerzum, se pravi, tisto, kar mi verjamemo, da je izvor pozitivne življenjske energije. Od kje izvira življenje, si niso edini, niti znanstveniki, niti religija, tako da težko je določiti, zdaj, od kje izvira življenje. Vsak pa ima neko notranjo, bom reka, težnjo, kjer čuti, ja, ok, tu je zame izvor življenja. Ne? In potem se povežeš tako, da imaš namero se odpreti in dovoliti, da ta energija zdaj preprosto steče skozi tebe v večji meri, kukor že teče. Tako da reiki v bistvu ni nič novega. Ne, če pogledamo, tako vsako telo ga že ima, drugače ne bi bilo živo. Spravi, zdaj gre tle za to, da je nek zavesten pristop preko namere k temu, da se jaz sprostim toliko in odprem, da energija v večji meri skozi mene steče in s tem sproža potem spremembe, zdravljenje, čiščenje, karkoli pač moje telo rabi, da bi postalo bolj v ravnovesju.
Kako pa to čuti ta tako reikist, se pravi prevodnik, kot tisti, ki to energijo prejema?
Ja, čutenje je zelo odvisno od človeka do človeka. Ne? Bom rekla, v splošnem se reiki čuti kot toplota, mogoče kot mravljinci, vendar tu ni taka grozna toplota, da bi zdaj bilo, ne vem, res. Neka taka nežna prevodnost, mravljinčenje, toplota, včasih se nekaterim, mislim, tako ljudem vrti. Seveda pa odvisno od tega, koliko je človek odprt na čutenje. Ne? Več kot imamo nekih blokad, mogoče, ravno na področju čutenja. Moram reči, da sem jaz bila tukaj. Jaz začetka nisem kaj dosti čutila reikija. Sem pa ustrajala, jaz znam biti ustrajna pri nekih takih stvareh. Tako da sem ga delala kljub temu, ker sem opažala učinke. In tudi svojim tečajnikom vedno rečem, dejte biti pozorni na učinke, če ne čutite takoj energije. Ne? Ker potem, ko se neke blokade odstranijo, lažje potem tudi začutiš energijo. Ne? Rabiš biti že malo odprt za čutiti. Vendar tu pa ni pogoj, da jo moraš čutiti, da lahko reiki delaš.
Se ti pravi, reiki kljub temu poteka, čeprav ga morda na začetku ali pa sploh ne čutimo. Kakšni pa so učinki, o katerih ste govorili?
Ja,
kako poteka, se recimo čutijo ti učinki?
Ja, reiki poteka, kar sledi na meri, ne? Se pravi. Kako se čuti učinki? Oziroma, kako se vidijo učinki? Doskrat ljudje grejo delati reiki zato, ker imajo neke fizične težave. Recimo, ne vem, neki te boli koleno, jaz sem imela dosti težav ravno s koleni, čeprav sem bila relativno mlada. Ko sem z reikijem začela, sem imela težave s koleni, sem imela res močne menstrualne težave, sem imela alergijo, recimo, ne. Spravi, meni je bila ena taka potrditev res velika, ko je to izvenelo. Res, da je trajalo neki let, da je vse to izvenelo. Je pa tudi res, da nisem se usmerjala samo v zdravljenje tega, jaz sem se več usmerjala v osebni razvoj, se pravi očiščenje nekih blokad, ki so me ovirale, da ne bi bila jaz bolj jaz, da ne bi bila jaz bolj samozavestna, da ne bi bila jaz bolj zadovoljna sama sabo. In nekako tukaj so očitno ležali ti vzroki, da so se te stvari potem pozdravile same. Hitreje se da opaziti, pa ne vem, te boli glava, pa začneš tu reiki tretma recimo zase in neha, ne? Pa je tu učink. Ali pa odvisno, kaj ljudje imajo, no, so dosti, dosti reže izkušen, bi lahko naštela zdaj od ljudi, pa tudi kaj svojih, čeprav kot pravim, nisem imela toliko fizičnih težav, ne. In nekako sem res čutim hvaležnost reikijo, ker se mi zdi, no, doskrat se mi tako vklopila ta misel, da dejansko, ker sem toliko mlada začela, ne, nekako delati na sebi, mi je reiki doprinesel v tej smeri, da mi ni niti več težav prišlo na fizičen nivo, ker če pogledam dejansko kakšne vzorce negativne, destruktivne sem o sebi imela, ne, verjamem, da bi se prej ali slej mi nekaj pokazalo tudi na telesu, ne, vsa tista potlačena strah in frustracija in jeza in vse, kar je ostalo iz recimo travme, ki sem jo imela, ne, ne bi imela kam iti. Preprosto nima kam iti energija. Energija je energija. Se mora transformirati v neko drugo obliko ali pa je pač prisotna tam, kamor je zakačena.
Če se vrneva k tistim, ki imajo recimo že težave, ki so morda kronično bolni, poškodovani, skratka zelo izraženimi tudi fizičnimi težavami oziroma težavami v organizmu. Ali je morda kakšna skupina bolnikov, katerim pa reiki vendarle odsvetujete?
Ja. Najprej je fajn, da povem, veste, reiki ni čudež. Ne? Doskrat ljudje čakajo čudeže. Reiki je tehnika. Tehniko pa rabiš v bistvu delati, da ti nekaj da. Ne? Se pravi, tisti, ki z reikijem ustrajamo, potem nekako opazimo rezultate. Se pravi, ustrajnost je ful pomembna in hkrati, da se zaveda oseba, da je odgovornost na njemu, da reiki mu ne more rešiti težav, če jih sam ni pripravljen prav za res.
Se pravi, ne bo dovolj priti?
Ne, absolutno
ni dovolj. Ležati nekaj časa, počakati tistih nekaj položajev, ne. In potem recimo čez teden dni priti znova.
Ne, jaz mislim, da jaz ne poznam nobene take tehnike, no, kjer bi lahko res kdo drugi tebe pozdravil. Ne. Tudi terapije, recimo psihoterapija ali kakršnekoli, dosti je dela na sebi. Ne. Sam moraš biti pripravljen spustiti neke omejitve, neke ovire, nek način življenja, ki je lagoden, ker ga poznaš in iti naprej. Ne. In ni enostavno, ne bom rekla, da je. Sem provala
se pravi, reiki je vedno delo na sebi, tudi če recimo človek najprej pride čisto zaradi telesne težave.
Vidim, da nisem odgovorila še na oni prejšnji delno. Dejansko jaz verjamem, da so stvari povezane. Ne? Kakor imamo več teles, je naše fizično telo recimo najbolj groba energija, če zdaj izhajamo iz tega, da je v bistvu vse energija. Ne? In potem tukaj še naše čustveno telo, naše mentalno telo, spravi čustveno telo so vsa tista čustva, katera se dogajajo in tudi tista, katera smo že potlačili, pa so ostale v našem telesu. Potem mentalno telo so vsa ta negativna prepričanja, pa tudi pozitivna, no? Ma dejansko so negativna tista, ki nam stvarijo frustracije. Ne vem, svet je nevaren, potem imaš ogromno enih strahov. Ne? So v bistvu mentalna prepričanja vzroki za čustva nastanja. Ne? Potem, no in potem je tle še to duhovno telo. Se pravi, jaz ne verjamem, da nekdo, ki ima fizično težavo, si bo pomagal res spremeniti oziroma pozdraviti, če bo samo na fizičnem nivoju delal. Tako da ja, nekateri tudi pridejo in imajo, se spomnim ene udeleženke, ki je imela avtoimuno bolezen in je v prvem mestu res blazno počutje spremenila, ne? Dost bolj še počutila, samo zdravljenje se ni končalo. Je treba vztrajati naprej, da potem dejansko se tudi vzroki odstranijo. Tako da, ja, ne verjamem, da bi lahko delal samo na eni ravni, no.
Kaj pa, če pride recimo po pomoč bolniki, ki imajo težave s srcem, srčnim popuščanjem, srčno-žilne bolezni, tudi sladkorni bolniki recimo?
Ja, jaz recimo reiki odsvetujem ljudem, ki imajo spodbujevalnik srčni, nekako zelo majhna je sicer verjetnost, da bi lahko prišlo do česarkoli. Sam, veste, srčni spodbujevalnik je v bistvu naprava, ki ima svojo frekvenco, ne? Potem, ko pride energija oziroma višja neka frekvenca spet zraven, bi se lahko ta naprava kakorkoli zmedla, no res. Nič cela, nič je mogoče 1%, ma vseeno, ne. Bolj odsvetujem tistim, ki imajo izrazite psihiatrične težave, se pravi psihoze ali karkoli, spet ne, ker jim ne bi pomagalo, ne, ker bi dejansko še bolj odprlo, se pravi bi se njihovo stanje nekaj časa mogoče še poslabšilo in potem bi bilo verjetno še težje nekako vse skupaj obvladovati. Pri sladkorni bolezni je mogoče samo bolj pomembno, da ljudje bolj spremljajo, ne, zaradi nihanja izolina in vse skupaj, vendar ne vidim, da bi bilo nevarno. Tudi so bliže ljudje, ki imajo sladkorno bolezen, pa čisto brez problema so potem reiki sprejeli. Seveda je odvisno od posameznika do posameznika. No. Vedno vedno pa izhajam iz tega, da če te je strah, potem rajš ne hodi, ker je že strah tista ovira, ki te usmerja v neki, da se ti bo dejansko potem nekaj zgodilo. Ne? Enako z nosečnicami. Jaz sem celo nosečnost delala, recimo reiki, ne? Ker sem toliko zaupala v to, da nima kaj škoditi. Zdaj, ko me pa kdo vpraša, pa je recimo v tem prvem trimesečju, pa ponevadi rečem, deva počakati. Ravno zaradi tega, ker če bi karkoli bilo, potem je seveda reiki ena izmed prvih stvari, ki bi bila lahko kriva za karkoli, čeprav iz svoje izkušnje vem, da ni, ne? Da ne more negativno delovati.
Še kakšno besedo o izbiri sebi primernega rekista. Kako je pri nas urejeno to področje in kako lahko vsak najde in izbere varno reiki terapijo?
Ja, v bistvu dobro vprašanje. Ne vem, koliko je pri nas kaj to urejeno. Ne? Dost ljudi izvaja reiki tretmaje, tako da tu se mi zdi fajn, v bistvu, ker dejansko lahko najdeš nekoga, ki ti ustreza. Se mi zdi zelo pomembno, da nekako slediš svojemu občutku, se pravi, ali ti oseba je blizu, ali ti oseba ni blizu. Hkrati pa jaz, ko se odločam za kakršne koli delavnice ali pa terapije, vedno tudi pogledam, koliko izkušenj ima ta človek, se pravi, a je začel pred enim letom, a je začel pred petimi ali mogoče desetmi, petnajstmi, ker dejansko je delo na sebi oziroma s katerokoli tehniko je proces, ne? In ni enako, nimaš enakega znanja, izkušenj pri enem letu porabe ali pa pri desetih ali pa petnajstih. Tako da mogoče izkušnje in pa tudi koliko ta oseba dejansko na sebi tudi dela. Ne? Ker pri reikiju bolj kot si ti, se pravi uravnovešen, uravnotežen, na vseh področjih, ne? Na fizičnem, telesnem, mislim, se tudi fizičnem, telesen, na čustvenem, mentalnem, lažje potem prevajaš energijo tudi za druge. Ne? Se pravi, če človek na sebi ne dela, jaz takmo recimo ne bi svetovala iti. Ker...
Ampak to najbrž nekdo težko ugotovi, ki ja. Pravzaprav niti nima težav. Je smiselno se mogoče. Recimo s to osebo prej pogovoriti, se dogovoriti za eno srečanje, pa potem malo poprašati.
Ja, vsekakor, ali pa si malo pogledati, ne, recimo tudi vse informacije polno kroži, spravi po spletu ali kjerkoli, ne, koliko časa je ta človek že prisoten. Seveda najlažje je, če koga poznaš, ki je tam bil. Čeprav spet ima vsak lahko svojo osebno izkušnjo.
Kakšno pa so pravila, ali mora tisti, ki ponuja zdravljenje z rekijem oziroma prevajanje energije na ta način opraviti vse štiri stopnje, zadostuje kakšna stopnja manj, da se lahko začne s tem ukvarjati? So tu kakšna pravila?
Ma, pri vsu rekiju je dejansko tako, da rabite štiri stopnje glede poučevanja naprej, ne? Se pravi glede dajanja inicijacije oziroma deljenja informacij in tako. Zdaj pri delu za druge bi dejansko lahko že po prvi stopnji začel, ker imaš znanje. Sam jaz vedno rečem, dejte se najprej s sabo ukvarja, se pravi, ko imaš ti nekako polnete baterije po domače, lahko pol nekaj naprej daš. Se pravi, jaz ne bom rekla, da je urejeno, tako da se ne sme, vendar jaz odsvetujem, no, da bi ljudje kar takoj začeli drugem delati. Mogoče ja, domačim pa bližnjim, pa tako seveda, ne, se dejansko marsikdo pride tudi zato, da bo domačim pomagal. Vendar delo na sebi oziroma zase v prvi meri ali pa vsaj fokus imeti na se, se mi zdi ful pomembno, no, pri vsaki tehniki, ne sem pa reikijo.
No in prav o tem se bova tudi pogovorili, pravzaprav zakaj učenje reikija. Predtem seveda še ena glasba, tudi to ste izbrali vi, Heaven, Bryan Adams.
Ja. To pesmico sem v bistvu izbrala, ker mi dosti zaupanja, tako se mi zdi, da eno zaupanje izraža. Eno zaupanje v nekaj višjega, v nekaj, kar je prisotno. In zaradi tega sem se potem odločila, da jo tudi danes dam.
Še 10 minut in ura bo ena, nočni program, to noč se pogovarjamo o reikiju. Slišali smo nekaj o tem, kako poteka zdravljenje, zdaj pa je na vrsti učenje. Mojstrica reikija, Anita Gomezel, reiki tudi učite in sicer vse 4 stopnje v sui reikija, pa tudi mara reiki in kundalini reiki. Kako dolgo ste se morali sami izobraževati, da ste reiki lahko začeli učiti?
Moj namen sploh ni bil učiti, tako da jaz sem v bistvu od prve stopnje do, mislim, da do tretje in četrte rabila ene par let, 3-4 leta. Tako kot pravim, moj namen ni bil učiti, ne? Nekako sem se ukvarjala sabo, imela sem kar dost materijala, kot sem že omenila, da sem delala na sebi. Tako da je bil tak proces na enih pač 3-4 leta. Nekar mi je potem moj reiki učitelj, kot sem že omenila, Edmond Cigale, pa pač tudi zdaj tudi prijatelj, rekel, če bi učila reiki, ker nekaj njemu časovno več ni šlo. In sem takrat sprejela izziv, da ga je zdaj že 9 let. In še vedno se spomnim prvega tečaja, koliko sem imela tremo in 2 udeleženki, ki sta bili in več ali manj sem vse skozi brala ven iz skripte. Vendar očitno je bilo nekaj fajn, no, ker ta gospa se je še ena izmed njih doskrat še vračala na reiki, razna srečanja pa tako. Tako sem prebila let in moram reči, da me je nekaj povleklo naprej. In od takrat so v bistvu tečaji iz moje strani redni, razen po porodu, po mes sem imela neko osebno tudi, bom rekla, krizo, ne, ker če nimaš kaj dati, pač nimaš kaj dati. Takrat je na par mesto tudi nisem učila. Drugače pa, ja, je zdaj tega že 9 let. Jaz mislim, da je fajn, da par let preteče, preden začneš nekaj tazga naprej dajati, čeprav vsak sledi sebi, ne, kakor vsak pač čuti. Dejansko pa se proces rabi odviti in pač naše telo in vse skupaj ima svoj proces, ki ne more biti danes na jutri. Ne.
In če nadgradiva najno prejšnjo temo, torej kako se zdraviti pri osebi, ki obvlada reiki, zakaj pa se odločiti, da bi se tudi sam naučil reiki?
Aha.
Komu svetujete, da se reiki nauči? Recimo zase.
Ma jaz v bistvu vidim, da se lahko čisto vsak reiki nauči. Ne? To ni rezervirano za neke nad ljudi ali neke nad posebno, ne vem kakšne žene. Ker dejansko gre za to, da je to energija, ki jo že imamo. In vsak, ki bi se rad spoznal mogoče z neko tehniko dela na sebi, katerokoli že, se mi zdi, da je tudi reiki zanj primeren. Marsikdo, ki pride k meni na tečaj, je reiki prva stvar, s katero se sploh srečajo, tako kot je bila pri meni, in potem se ti dostikrat odpre naprej. Ne? Tako da se mi zdi za vsakega v bistvu fajn tehnika, ker je enostavna, ker je nenevarna, kakorkoli že nekateri hočejo predstaviti, da je. Ne? Jaz bolj mislim, da izhaja iz nerazumevanja procesa, to plašenje, ali kako ne rečem. Jaz mislim, da je primerna za vsakogar, no. Dejansko nimaš karkoli kaj za frkant. Če si pripravljen na to, da te reiki tudi ščisti, ne? Se pravi, da si tudi pripravljen delati na sebi. Če pa tisti, ki pa niso, pa jih tako pustijo in je okej, ne.
9 let, torej že učite reiki, kaj pa pripelje ljudi k vam? Zakaj pravijo, da pridejo? Zakaj so se odločili za učenje reikija?
Marsikdo pride v življenju na nekako neko obdobje, ko nekako vidi, da stvari ne grejo tja, kamor bi želel, pa ne ve več, kaj bi. In potem je ali katerakoli tehnika verjetno na reiki je mogoče bolj poznana, pa potem se več ljudi odloči. Marsikdo pride tako. Preprosto reče, jaz bi rad nekaj spremenil v življenju, ne? So tudi kakšni, ki pridejo sam pogled, pa tudi povejo in jaz rečem super, boste videli, če vam bo fajn, ja, če vam ne bo tudi cool, ne, vsak najde. Se mi zdi, da je fajn, da je dosti tehnik, da vsak najde tisto, kar mu sede. Mrsikdo pa pride tudi z zdravstvenimi težavami ali pa pride zato, ker je v družini nekdo z zdravstvenimi težavami, pa bi radi potem ob zdravljenju, ki ga tudi že dobivajo, recimo medicinskemu zdravljenju, radi si še malo dodatno nekaj pomagali naprej.
Pa veste, koliko vas je mojstrov in učiteljev reikija v Sloveniji?
Iskreno rečeno, ne vem, po moje polno.
Veliko.
Ja.
Kako pa izbrati pravega? Kaj svetujete? Tako kot izbiramo pravzaprav pravega terapeuta, za različne vrste terapije, tudi za reiki, kaj pa je pogoj za dobrega učitelja?
Jaz bi tle podobno odgovorila, kaj prej. Se pravi, izkušnje, ne? A ima izkušnje, a zna delati z ljudmi, a dela na sebi. Veste, ko delaš z ljudmi, vse tisto, kar nisi sam sabo razrešil, ti dejansko toče ven. Ne? Se pravi, moraš biti pripravljen delati na sebi in videti tudi svoj del odnosa, odgovornosti in vse skupaj. Zdaj nekateri so, nekateri mogoče tudi ne, ne? To zna biti pol ovira. Pripravljenost biti nekako na razpolago tudi za vprašanje po tečaju. Ne? Ko prideš domov in prideš v prakso, doskrat se šele zgodijo vprašanja. Pa meni recimo je pomembno, da je odspodi neka taka človeška želja doprines neki drugim, no? Da ne gre samo za to, zdaj bom jaz učil reiki, da dejansko je v zadju neka želja po doprinosu, neki dati ljudem, nekaj, kar je tebi pomagalo. Ne? To se mi zdi, da je pomembno ena taka človeška narava.
Zakaj je pomembno, da se reiki učimo po stopnjah?
Ja, z mojega vidika je tak način najbolj, ne rečem, prizemljen, varen, počasen, ker vsaka stopnja v bistvu čisti določene sfere oziroma določene dele našega telesa oziroma teles. Prva stopnja fizični nivo, ne, najbolj, čeprav vedno gre tudi na druge stvari, druga stopnja bolj čustva, mental, tretja stopnja potem gre že višje, se pravi na te naše duhovne dele, intuicijo in take zadeve. Tako da, če gremo po stopnjah, se lahko postopoma znebimo teh blokad, ne, ni preveč naenkrat. In hkrati potem od vsega prinesemo v življenje tudi neko spremembo, ne? Ker napredek se pozna v življenju, zdaj samo nabijati tečaje prav dost ne pomaga, ne? Z mojih izkušenj vsaj.
Pri vas je bilo tako, da ste od prve do zadnje stopnje potrebovali 3 leta, če sem si prav zapomnila?
3-4, ja, zdaj prav točno.
3-4 leta. Kako pa velja na splošno je, ne vem, omejitev, časovna omejitev, kako hitro ali oziroma koliko časa mora trajati, da lahko oseba napreduje od prve do zadnje stopnje?
Ma, to je čisto odvisno od učitelja, no. Nekateri imajo, tako da rečejo, aha, imam čutek, da mogoče fajn, da še počakaš. Jaz pa meni pomena svobodna volja. Se pravi, če človek čuti, da bi rad šel naprej, jaz nisem tista, ki se čutim tle, da imam to, ko ne rečem, moč ali karkoli, da bi lahko rekla, da nekdo ni pripravljen za karkoli. Ne? Se pravi, vsak ima svoj proces, svoje življenje in če želi iti naprej, če ga vleče, če nima nekih res totalnih, bom rekla, čistko življenja, tu ponavadi vprašam, če bi nekdo rad hitro šel naprej, ne vidim razloga, zakaj ne bi šel, ne? Marsikomu se šele po tretji stopnji odpre.
Kako pomembna pa je posvetitev oziroma iniciacija?
Uh-huh. Ja, pomembno. V bistvu posvetitev je odpiranje čakr na nek način, če rečemo tako zelo prizemljeno. Ne? Gre za proces, skozi katerega se naše čakre bolj odprejo in potem lahko lažje to energijo sprejemamo. Pomaga, no, reka pomaga. Ne bom pa rekla, da se ne da čutiti reiki ali pa delati z reikijem tudi brez. Seveda pa dvomim, da je toliko učinkovito, no, ker potem si bolj omejen. Ti, ko greš k nekomu, ki te inicira, ne bi bil bolj odprt kot ti, se pravi, da je prevodnik in je potem sposoben skanalizirati vate večjo količino energije, da se tudi ti lažje odpreš. Ne? In potem je seveda pomembno, da delaš naprej, ker če ne, potem se počasi spet malo bolj vse skupaj zaprene.
Tako, še slabo minuto je do enih. Predlagam, da si zdaj le privoščimo nekaj instrumentalne glasbe, potem so na vrsti poročila, potem pa se bova seveda pogovarjali še naprej. Ura je ena, na vrsti so poročila, bere jih Uroš Badovinac.
Lepo pozdravljeni. Srbski premier Aleksandar Vučić je včeraj sporočil, da se je odločil za predčasne parlamentarne volitve v Srbiji. Te naj bi po njegovih besedah prinesle rešitev družbenih spopadov v Srbiji, ki blokirajo sprejemanje reform v državi. Morebiten datum predčasnih volitev še ni znan. Papež Frančišek je včeraj obiskal osrednjo rimsko sinagogo, kjer je obsodil vse oblike protisemitizma. Frančišek je šele tretji papež, ki je obiskal sinagogo ob reki Tiberi. Po mnenju poznavalcev, papežev obisk odraža izboljšanje odnosov med obema religijama. Italijanske oblasti so sporočile, da so včeraj za zdaj še neznani napadalci izstrelili raketo na veleposlaništvo v Kabulu. Izstrelek, ki je pristal pred italijanskim veleposlaništvom, je ranil dva afganistanska varnostnika, od osebja pa ni bil ranjen nihče, so sporočili iz Rima. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Burkina Faso in Mali se bosta skupaj borila proti rastoči grožnji islamskih skrajnežev v regiji, med drugim z izmenjavo obveščevalnih podatkov in skupnih varnostnih akcij. Obe državi imata nedavni izkušnji s terorističnimi napadi skrajne skupine Al-Kaida islamskega Magreba. Sobotni napad te skupine je v Burkini Faso zahteval najmanj 29 življenj, v novembrskem napadu v Maliju pa je bilo ubitih 20 ljudi. Vremenska napoved. Delno jasno je z občasno povečano oblačnostjo, možna bo kakšna kratkotrajna snežna ploha. Do jutra se bo zjasnilo, temperature bodo od minus 13 do minus 5, na primorskem okoli minus 2 stopini. Čez dan bo pretežno jasno, veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo od minus 2 do 1, na primorskem do 5 stopin.
Prvi program Radia Slovenija.
Ja, tudi tole čudovito življenje smo slišali, ker je tako določila in si je tako zaželela mojstrica in učiteljica Reikija Anita Gomezel, ki je naša nočna gostja. To noč na nacionalnem radiju pa je bova tako za nazaj napovedali, Anita. Zakaj ste nam to izbrali?
Ja, to pesem sem pa izbrala zaradi osebne izkušnje, v bistvu, katero imam z njo. Kakor sem že omenila, jaz delam na sebi, ne? Tudi hodim na terapije k drugim, ker če hočeš biti nekako terapeut, jaz terapije izvajam bolj te iz področja psihoterapije, se pravi transpersonalno-kognitivna terapija, moraš tudi na sebi delati, ne moreš biti terapeut in drugim pomagati, brez da ti tudi napreduješ. In se spomnim, ko sem se enkrat peljala na terapijo in sem bila res v teh, bom rekla, nizkih čustvenih stanjih, ne? In mi je bil nekako črn svet, res črn svet. In tako se peljem na terapijo in potem sem tam razrešila zne stvari in se peljem nazaj in sem dojemala že tako, ne, nekako vse bolj svetlo in veselo. In potem je prišla na radio še ta pesem. Ne. Se pravi, ni se treba skrivati, ni treba bežati, ker življenje je tako lepo. Ne. Samo od našega pogleda je v bistvu odvisno, kako ga jaz vidim takrat. Ne. In tu v bistvu je vse, kar v bistvu je, no, na nek način. To, kar jaz verjamem, da stojijo stvari tako, kakor je svojo percepcijo, vidim svet, tak zame je. Ne? In sem jo tako vtisnila, da imam res rada to pesmico.
In če se vrneva zdaj k Reikiju, morda tudi Reiki, omogoča vsaj posredno tudi tak svetlejši pogled na svet?
Ja, ja.
Tudi odpira?
Ja, dosti ljudi tako reče, da so postali bolj pozitivni. Ne? Jaz rada dam primer, če hodimo v mlin, ne? Smo prej ali beli od moke, in nekako je podobno z Reikijem, če v bistvu se družiš s pozitivno energijo, če dovoliš, da te nekako vibracijsko dviga čisti negativnosti, postaneš malo bolj pozitiven. So mi povedali ljudje, ki se ukvarjajo potem, ko vztrajajo z Reikijem par let, da nekako niso več toliko obremenjeni, toliko jezni, ne grejo jim toliko več ljudje na živce, ki so prej recimo šli, ne vem, tam službe ali kjerkoli že. Več pozitivnosti, no, več volje mogoče do življenja. Tudi če so Reiki usmerili vsta čas samo, ne vem, za dvih imunskega sistema, ker Reiki so v bistvu lahko usmeri v različne stvari, ne? Ni treba, da samo zdravljenje. Ne? Tako da karkoli z Reikijem že delaš, če se družiš z njim, počasi prinese več te pozitivnosti. Ja.
Tako ste znova našteli kar nekaj zelo tehnih razlogov, zakaj se torej ukvarjati z Reikijem in zakaj se Reikija učiti, ampak jaz se bom vrnila še za nekaj minut nazaj, nekako na sredi iniciacije smo ostali, predno smo se morali umakniti v navednicam poročilom. Povedali ste, kako približno poteka oziroma zakaj je potrebna, če sem prav razumela, se pravi na nek način se lahko Reikija priučimo tudi sami. In se sami začnemo z njim ukvarjati, je pa pravzaprav lažje in gre hitreje, če nas nekdo spremlja oziroma posveti stopnjo v stopnjo.
Ja, jaz dejansko tako verjamem, ja. Ja. Se obstaja ogromno knjig in vsega, ne? Tudi iniciacije dobite brezplačno ali kakorkoli že. Samo vprašanje je, imaš potem podporo, a ti zna nekdo povedati kaj, a ti nekdo govori kaj iz svojih izkušenj, ne? Se pravi, se ni problem prebrati stvari. Zdaj, odvisno, kakšen tip človeka ste, ne? Ali lahko zelo sami se angažirate in vse skupaj, ali je mogoče dobrodošla neka podpora pri temu, pa da ti nekdo pove tudi kaj iz prve roke, ne sem tist, kar v knjigah piše. Jaz svetujem iniciacijo, no? Sploh pa pri nekomu, ki že zna. Ne?
Pa vi štejete svoje učence? Morda zdaj veste takole iz glave, koliko posvetitev urej, ki ste že upravili.
Ojoj, jaz samo vem, da tam v tisti mailing listi, da jih je nekaj čas 850, pa jih nisem čisto od začetka niti pisala, ne, v to mailing listo, pa v bistvu pridejo ljudje na več stopen doskrat, ne, tako da posvetitev je sigurno več, ne vem koliko.
Pa ste kdaj začutili, da koga pa morda ne bi smeli posvetiti, da vas je nekaj ustavilo, oziroma bom začela na začetku, ali se ta proces vedno čuti? Kako ga čutite vi in kako ga čutijo vaši učenci?
Zelo odvisno, no. Jaz ga vedno bolj čutim, se pravi, bolj ko sem tudi sama odprta, več stvari zaznavam in vse skupaj. Je pa tako, nekaterega zelo zaznavajo, nekaterega mogoče takrat ne. Veste, če si v pričakovanju, če si mogoče tako prevelikem pričakovanju, ne? Ljudje mislijo, da je to zdaj neka grozna, mistična izkušnja, da se vse kadi in piha in jaz jih takoj prizemljim, ne? Se pravi, nič kaj tazga ne boste stola padli. Pokažem, kako izgleda, tako da se lahko čutijo varni, sigurni, kaj poteka, kako izgleda. In potem je pa odvisno, koliko se uspejo sprostiti. Tisti, ki se uspejo bolj sprostiti, dejansko bolj čutijo, tisti, ki se uspejo manj, tudi ni od ene do druge iniciacije ni enako, to je zelo osebna, subtilna izkušnja, ne, ki se v bistvu ne da nekako preverjati, ker ni orodje, da bi preverjali take izkušnje na tam bolj subtilnem nivoju. Tako da težko rečem, so
se pravi, od... lahko se čuti, lahko pa tudi ne.
Lahko se tudi ne, čutenje je odvisno od človeka, veste, bolj ko smo, verjetno je precej znano, da imamo dve možganskih hemisferi, se pravi, bolj ko smo v levi, bolj ko razmišljamo, bolj ko pričakujemo, težje potem gremo v ta desni del, kjer je pa v bistvu čustvovanje, odprtost, ustvarjalnost in tisti, ki najbolj pričakujejo, tisti ponavadi najmanj čutijo, ne. Tako, nekako je fajn, da dovoliš, da se odpreš, predaš, da enim je to lažje, enim pa pač težje, ne.
In če ponovim tisto vprašanje z začetka, se je kdaj zgodilo, da pravzaprav iniciacija ni šla tako, kot bi morala ali ste jo morali celo ustaviti?
V bistvu ne, nimam te izkušnje, ne. Jaz ponavadi, ko pristopam k iniciaciji, se odprem, počakam. Včasih sem začutila recimo, da je človek pod pritiskom, da ga je malo strah ali karkoli, pa sem potem malo bolj počakala, tako da nikoli ni bil problem, ne, da ne bi iniciacija potekla. Bolj gre za to, da tisti, ki je napet, sem tudi imela en primer, enkrat je bil en gospod zelo napet, je v bistvu z nogo skozi tank delal, ne, zraven, je potem sam dvomil, ne, a je kaj bilo, a ni bilo in sem rekla, le, ni problema, lahko ponovimo. Tista sigurnost je zelo pomembna, smizi, no, da ti čutiš, da se je nekaj odprlo. Ker v bistvu se odpre človek sam, ne, iniciacija doprinese k temu.
Kaj pa nevarnost pri iniciaciji? Prebrala sem, da se lahko pri posvetitvi v reki pomešata karmi učitelja in učenca, kar ni nujno dobro.
Jaz v bistvu tega sploh ne razumem, kako ne bi zdaj to name negativno vplivalo. Ne? Tudi sem slišala, da ne bi karmo jaz od drugih s tem nase jemala, vendar tega še manj razumem, ker karma je v bistvu zakon akcije, reakcije in je vsega posameznika. Na podlagi karme smo se tudi na nek način rodili tukaj in jo imamo za predelovati. Se pravi, če bi jaz, ko nekoga iniciram, prevzela njegovo karmo, bi bil ta človek totalno osvobojen tisti moment, ne? Se pravi, razsvetljen na nivoju Bude, pa se tu ne zgodi. Se pravi, jaz verjamem, da je glede tega, koliko človek nase povleče, k česar koli že, odvisno od tega, koliko se s tem ukvarja oziroma kako verjame, da se dogaja. Če pa se dejansko v življenju tako. Če jaz verjamem, da zdaj, ne vem, se mi bo nekaj slabega zgodilo, si s tem že ustvarjam to realnost. Ne? Tako da jaz vedno izhajam, da se mi nima kaj tazga zgoditi, ker reki dejansko gre skozi mene, v druge ljudi, njih odpre in to je to. In se mi ne. Od prepričanja je odvisno, ne? Ali boš ti nekaj povlekel v smislu nase, ali ne boš povlekel nase. Sej pa rekijo so tudi zaščite, jih tudi vedno učim. Vedno rečem, glavna zaščita je ta, da preprosto se zavedeš, da si samo prevodnik in tle je tvoja meja in to je to.
Ali je treba, ko se enkrat za to odločimo, reiki vaditi?
Ja, vztrajnost je pa izredno zaželjena. Ker v bistvu, če prideš samo na tečaj, verjetno zveš marsikaj noga, je pa to absolutno premalo za nek napredek in to, kar ljudje doskrat preberijo, da se lahko z reikijem zgodi. Ne? Sploh je fajn neka rednost. Jaz sem bila začetka tudi zelo, zelo redna, zdaj ga delam, iskreno povem, po potrebi, se pravi, kot kratko čutim, da bi rabila ali več energije ali za, vem, včasih dvih imunskega sistema, ne? Čutim, da mi malo pade ali pa take stvari. Včasih tudi še vedno za odkrivanje vzroku nekih težav, mi pomaga nekako na površje priplavati, kaj je pravzaprav problem, ne, glede tistega, kar se mi dogaja ali pa čutim. Tako da z začetka sem bila pa vztrajna, no, sem bila redna, kljub temu, da nisem zelo čutila še, takrat po prvi stopni, počasi potem bolj, ne. Sem preprosto delala, ja, čim bolj redno, ne bom rekla.
Se pravi vsak dan?
Ja, idealno je vsak dan, ma vemo, kako imamo življenje, ne, tako da jaz ponavadi rečem ljudem, poskuste čim bolj redno, ne, raje vsak dan 10-15 minut, kakor pa enkrat na teden po 2 uri. Kontinuiteta je tle tista, ki ti potem lahko da rezultate. Ne? Tako da se mi zdi rednost pomembna. Je pa tehnika taka, da se jo da prilagoditi v življenje. Jaz temu rečem online reiki. Pravi, da ga dejansko delam v življenju takrat, ko rabim in zraven, ne vem, še vedno lahko berem knjigo, pa spustim energijo skozi sebe in mi bo pomagala. Idealno je, da je tudi to kot meditacija, se pravi, da zjutraj ali zvečer ali kadarkoli že si vzameš čas, delaš reiki, če ga delaš drugem, je tudi fajn, da si prisoten, ne? miselno z rokami, z namero. Zdaj, tako tekom življenja ga pa jaz tudi učim na tak način, pa tudi izvajam, da preprosto se povežem s tem, pustim, da deluje, pustim, da čisti, zdravi, počne tist, kar rabi, da jaz dobim neko ravnovesje. In hkrati počnem kaj drugega tudi, ne? Reiki deluje lihtko, ne.
Če se vrnem k tečajnikom, morda tistim, ki so končali prvo osnovno stopnjo in ki jih je pripeljalo, tudi vi ste jih omenili, morda kakšna stiska v družini, kakšna želja pomagati nekomu. Kako pomembno pa je, da se pravzaprav ta, ki mu želijo pomagati s svojim novim znanjem, s tem strinja oziroma da v to verjame?
Zelo pomembno je, da se s tem strinja. Reiki se ne dela brez vednosti. Reiki ima tudi etična načela in eno izmed glavnih je teh, da se z njim ne posiljuje, se pravi, da se ne na nek način delamo preveč pametni, pa usiljujemo neko pomoč, ko nekdo mogoče sploh jo ne rabi, ne, ali pa ne želi, ali pa ne čuti, da bi jo potreboval. Oziroma je pomembno, da privolitev, da reče ja, ok, ne, se strinjam, ker drugače prvič ni etično in drugič, veste, če človek sam ne želi napredovati, se spremeniti, ne sprejema pomoči in si tudi sam ne želi pomagati, potem jaz ne vem, katera tehnika mu res lahko pomaga. Ne. Tudi, ko pridejo ljudje, ne vem, ali v terapije, ali kamorkoli, če nimajo od znotri res želje po spremembi, po napredku, po pomoči, ne more biti ne vem kaj. Ne. Jaz ne morem drugega rešiti pravzares. In včasih je svojcem tudi težko sprejeti, da ne morejo pravzares pozdraviti nekoga, ki se sam mogoče noče, nezavedno. Se jaz dvomim, da bi kdo rad bil bolan. Smo preprosto ljudje od bolezni navidezno včasih, kakšne koristi ne, imajo, ali pa je, dobro, jaz jih bolna, nisem noma, in potem je težko spustiti. V bistvu je star način življenja in tu je vedno težko spustiti. Ne. Tu pa imam izkušnje tudi sama. Ne. Preseš neke vzorce, iti naprej v neki novega, začeti vlagati energijo v to, da boš začel drugače se soočiti v bistvu z okoljem, z ljudmi. Sam tako osebni napredek zgleda. No? In jaz tiste, ki poznam, ki so imeli, bom rekla, take resne težave na področju fizičnega telesa in so res se pozdravili, so šli na tak način. Ne? Zato tudi, ko mi kdo pride, kdaj pa reče, joj, kaj pa reiki, pa zdravljenje, recimo raka, svedno rečem, ja, fajn dopolnilo, vendar verjetno ne bo dovolj. Ne? Kakor pravim, reiki ni čudež. Ne bo v takem stanju, ko je že v bistvu že kar neke stvari se nabralo, če tako rečem, ne, ali pa se pokazalo, je fajn bolj celosten pristop. Ne?
In tukaj sva pravzaprav lahko na nevarnem, spolskem področju, ko ste ravno omenili raka. Kaj pa združevanje reikija in uradne medicine? Kako pa se o tem pogovarjate? Morda prav pri konkretnih bolnikih, na kateri najbolj pridejo tudi pravzaprav potem, ko so poskusili že marsikaj.
Ja, marsikdo pride, ja, se mi zdi, ko je že marsikaj poskusil. Jaz sem še vedno mnenja, da je fajn, da bi se dopolnjevale stvari, no? Tako kot je ta nekako fizično telo ima svoje zakonitosti in rabi neko obravnavo, tako potem tudi druga telesa imajo svoje zakonitosti. Ne? Tako da jaz vidim, da reiki se lahko zelo lepo dopolnjuje nekmu medicinskemu zdravljenju, mogoče tako, da ga pospeši, ponavadi reiki vedno pospeši stvari. Nikoli ne svetujem, da opustijo neko zdravljenje medicinsko, ne? Ker prvič ga nisem jaz postavila in drugič si ne dajem te niti odgovornosti. Ne? Se mi zdi pa fajn, da bi se dopolnjevale stvari. Se pravi, tudi nasplošno, no, uradna ali pa neuradna medicina, da bi se začele nekako bolj združevati. Pa se dejansko ljudje, ki delajo v medicini, pridejo, veste, na tečaje pa tako.
To sem vas želela vprašati. Pride tudi kakšen zdravnik, kakšna medicinska sestra, zdravstveni delavec?
V bistvu jih je kar, ker so to ljudje, ki želijo pomagati ljudem, zato pa imajo sploh take poklice, ne? Zdaj, potem je drugo je, koliko smejo tega pravzares izraziti. Ne? Doskrat si pomagajo sebi, pa nekako spoznajo še ta drug del.
In morda tudi tako lažje razumejo bolnike.
Mogoče, ja.
Zdaj smo govorili o odraslih ljudeh. Kako pa se reiki drugače dela pri otrocih? Pri tistih, ki pravzaprav so včasih niti ne morejo odločiti zanj. Ampak se zanj odloči recimo starši.
Ja, potem je seveda pomembno, da starši vejo, ne? Da ne delate otrokom isto ne brez vednosti. Pa ne, ker bi bilo nevarno. Preprosto zato, ker ko delate reiki, je pomembno, da se pije dovolj tekočine. Ne? Drugače, ne vem, zna glava začeti boleti ali kaj tazga. Pa tudi otročki, dostkrat, ko so odprti, zelo sprejemajo energijo in so, tako bom rekla, bolj polni energije. Ne? Se je že zgodilo, ko sem delala, mislim, da od ene udeleženke sinu, potem ni mogel zaspati zvečer, ne? Če bi še poln energije. Tako da so učinki, tako da je prav, da starši absolutno vejo. Če je otrok majhen, se odloči starš. Ne? Če je otrok večji, pa se ga da že vprašati, se da razložiti. Mogoče, če povem svojo izkušnjo, svojo hčerko, ko je imela 2 do 3 leta, no, jaz sem ji reiki delala že v nosečnosti, ne? Se pravi, ga je poznala, samo ne vedela, kaj to je. Ko je imela 2-3 leta, sem jim prvič rekla, Geja je ime, je potožila, da je boli trebušček in sem rekla, Geja, a ti da malo reikija? In ne bom pozabila tistih velikih učk, polnih pričakovanja. Ja, ne, in je šla v kuhnjo, ker je mislila, da bo nekaj za jest. In takrat sem videla, aha, ok, Anita, ti kar sama je še nekaj časa delaj, brez da jo sprašuješ. No, zdaj druga izkušnja je pa nedavna, ki ima pa 6 let, pa je tudi rekla, da jo boli nekaj nogica, drugače nima nekih posebnih težav, sem jim pa dostkrat pomagala za kakšno virozico, takrat, ko je šla v šolo ali pa tako. Ne v šolo, v vrtec. Je rekel, da je boli nogica in sem rekel, no, Geja, ti naredi malo reikija, pa sem pol malček povedala, kaj je to, pa sem položila roko, tako da je bilo bolj oprijemljivo in me nekaj časa gleda in potem reče, mama, ma kaj ti se to kar nekaj zmisliš? Ker nekako ni mogla razumeti, kaj zdaj ta reiki, ne? No, ma sem rekel, Geja, lepo čaki, pa sem v bistvu držala roko. In čez kakšne 10 minut je potem, vmes je šla še malček tako po stanovanju in je prišla nazaj res z eno hvaležnosti v očeh, je rekla, mama, hvala ti za reiki, me več ne boli. Uh-huh. Tako da v bistvu je na tak način dobila potem izkušnjo, kaj je reiki, tudi direktne. Čeprav težko razložiti otrokom, kaj je reiki.
No, ampak se vse pravzaprav povedala z učinkom. Ja, ja. Opisali ste dober učinek reikija. Ali lahko reiki čutimo na slab način, čeprav je pravzaprav dolgoročno dober, bom tako rekla.
Ja, in jaz mislim, da se marsikdo tega ustraši. Kakor sem že rekla prej, ko delamo mi, oziroma ko smo v stiku z visoko vibracijo energije, ta izpodriva nižje vibracije, ne, zaradi iskanja ravnovesja. In ko se to dogaja, je včasih neprijetno. Včasih izpade tako, da so ljudje slabše počutijo nekaj časa. Ne, seveda ne zdaj 5 let, ne, dejansko nekaj časa je slabše. Ali pa jim začnejo ven neka potlačena čustva hoditi in ker so bila potlačena, ker so bila nezavedna, ne vejo, odkje jim zdaj to, odkje sem zdaj jaz kar taka nemirna, odkje zdaj jaz kar neko jezo čutim, nikoli jo nisem. Ne? In potem, če ne razumejo, da je v bistvu to proces, ki je potreben, da se neka stvar sprosti in potem dejansko odstrani, ne? Prvi korak je vedno ozaveščanje stvari, potem je soočanje s tem, potem je pa potem procesiranje oziroma poglabljanje neko realnosti glede tizga, tu je iz terapevtskega pristopa sicer ima, tako deluje, no? Tako vidim tudi pri svojemu napredku. Če tega ne razumejo, potem slišim tako, da pravijo, ja, nekaj se je name začelo lepiti, ne? Odkar sem šel na reiki, se nekaj name lepi, kukor da neka negativnost od zunaj prihaja. Vendar jaz mislim, da je kar znotri bilo. Pa je dejansko potem reiki zdaj začel izpodrivati kot možnost napredka, ker dokar tlačimo stvari, jih ne moramo predelati. Ne? Se pravi, se samo nabira energija, recimo, če jaz sem recimo tlačila jezo, ne, ker sem se nekako naučila, da ni sprejemljiva. In potem, ko tu počneš, ne, 10, 15, 20 let, se pokaže v neki drugi obliki, se pravi kot neka pasivna agresija, ali pa preprosto kot neka fizična težava. Ne. Se pravi, če jaz želim pozdraviti tisto fizično težavo, je pomembno, da se soočam, če je jeza od spodi, ne bom rekla, da vedno je, je pomembno, da tisto spustim ven in sprocesiram tisto energijo jeze, ki je ujeta, ki mi potem mogoče tolče ven tako, da ne vem, se razjezim kar nekoga brez veze pa tako, ne. Se pravi, ja, ko delamo reiki ne škodi, jaz stojim za tam, ne, imam vseeno že nekaj izkušenj,
stojim
za tam.
Obstaja pa možnost, da za kratek čas zaniha pravzaprav poslabše počutje.
Ja, veliko krat.
Tako psihično kot telesno.
Ja, veliko krat, ker se začne proces zdravljanja. Se to je z drugimi tehnikami tudi podobno, no.
Še tole sem želela vprašati v zvezi z reikijem, potem pa si bova privoščili še eno vašo. Z reikijem je mogoče pomagati tudi nadaljavo, podobno recimo, kot lahko pomaga bioenergetik nadaljavo. Je to primerljivo?
Aha. Ja, bioenergija kot tehnika nimam izkušnje, no, tako da ne bi mogla zdaj reči, kako tam dejansko porabljajo. Vendar pri reikiju gre za to, da se energijo usmeri z namero. Kukor se jo prej usmeri z namero, da jo sploh sprejmeš vase, ne, oziroma preko potem rok kanaliziraš naprej, je tudi pri delu nadaljavo v bistvu samo namera tista, ki ponese energijo potem nadaljavo. Veste, tu marsikomu je težko razumljivo. Ma dejansko se dogaja, če kdaj pomislite na koga, pa vas pokliče. To se marsikomu vredno že zgodilo. Ne? Gre za nekako prenos misli, prenos energije. Tako da energije nadaljavo šibajo. Ne? Že midve šibava nadaljavo zdaj. Ne? Zapravi. Gre samo za to se odpreti in imeti namero in potem energija v tej smeri gre. Ne? Kakršna kol že. In ko pošiljate reiki, je tu pač pozitivna energija, ker reiki taka je. Ne?
In tako je mogoče. Res je ura že pol dveh, ampak kakšno besedo bova še spregovorili o transpersonalni kognitivni terapiji, predtem pa še ena vaša. Upam, da bom prav prebrala Om Namah Šivaja. Šambala s tem, Karo Kovač.
Om Namah Šivaja, ja. A ja, to pesem sem pa izbrala, ker je Om Namah Šivaja v bistvu mantra, ki mi je zelo blizu in katero dost uporabljam tudi pri svojemu osebnemu razvoju. Tako da Om Namah Šivaja.
Om Namah
In tole nas je pospremilo še v zadnji del pogovora, nočni program, tokrat z Anito Gomezel. Že ves večer vas napovedujem kot mojstrico rejkija, ampak pot vas je zanesla tudi v različne druge vode. In prav ta konec tedna ste končali triletno izobraževanje za TCT terapevtko. Nam lahko poveste kaj o tem?
Ja, v bistvu je to transpersonalna kognitivna terapija na akademiji TCT. Je pa naziv svetovalci smo, ne, spravi TCT svetovalci. Ja, gre za pristop, ki združuje tako humanistično, kognitivno kot transpersonalno psihologijo. No. Z mojega vidika je res neki noga pri nas in sem se tako po zaključenem temu uradnemu izobraževanju na faksu odločila za to terapijo ravno zaradi tega, ker sem izdelala, da gre bolj v globino. Se pravi, začne upoštevati tudi nekako našo zavest. Humanističen del izhaja iz tega, da vidimo ljudi kot potencijale, ne kot probleme. Ne. Tako da, ko človek nasproti mene sedi, imam jaz stik z njim na nivoju tistega dela, kjer je on že ok. In se potem dosti lažje sooča s težavami, ki nekako jih takrat v življenju ima, ker niso absolutne. Ne. Naše težave dostikrat izhajajo iz naše percepcije. Percepcija je v bistvu to zaznavanje, ki smo ga dobili skozi izkušnje, skozi vplive iz okolja, kakorkoli že, ne. Smo se potem naučili, aha, jaz sem taka, jaz sem drugačna, jaz imam te pa te možnosti, teh pa teh nimam, ali pa se začneš čutiti kot manj vreden, nesposoben, karkoli že. In potem te to omejuje, na tak način vidiš sebe in tako deluješ v svetu in tak feedback dobivaš nazaj, ne. Samo potrjuješ, samo začarani krogi so. No, zame je potem učinkovita terapija, da ti dejansko pomaga ne samo videti te kroge, ne, da ti jih pomaga presešti. Se pravi, prijeti v tisti del, ki je bolj pristen, ki je že ok tukaj, sprocesirati tiste mogoče čustva ali karkoli že je in presešti vzorce s konkretno tehniko, ne samo zdaj, da jaz začnem govoriti, ja, sej si ok. Se pravi, s konkretno tehniko, v kateri se rabi človek soočiti s stvarmi, katere nosi sabo, jih spustiti in predvsem prevzeti odgovornost za svoje življenje. In s tem, ko prevzamemo odgovornost zase, tudi nekako damo moč spet vase, ne, in začnemo lahko svoje življenje po svojih nekako željah potem usmerjati in živeti. Ne. Dostkrat jaz sem videla po sebi, se trudiš samo preživeti. Ne. Ma cilje se mi zdi bolj, da živimo življenje, ne samo, da se ga trudimo preživeti. Zato jaz vidim terapije bolj kot kvaliteta, z namenom dviga kvalitete življenja, no, tako na tak način.
Se pravi, če prav razumem, TCT svetovalec je najbolj namenjen tistim, ki nimajo kakšnih zelo izrazitih težav, kakšnih zelo hudih travm, ampak tistih, ki želijo pravzaprav živeti bolje, kot ste rekli, bolj kakovostno.
Mislim, ne tle se ne čutim čist razumljena. Ni problem, ja, tudi za delo z globokimi travmami, kakršnimi koli pač že so. Človek, kot pride na terapijo, dostkrat sploh ne ve, kaj nosi, ne. Pride, ker mu recimo ne štima odnos ali pa mu ne štima področje v službi ali pa preprosto ne vidi več, kaj bi ga veselilo v življenju in potem, ko se tam odpre in gremo spodi pogledati, vidi, aha, se jaz pa sem tu pa tu pa tudi živel, ne, pa sploh ni vedel, kar je potlačil, vendar ga je vse skus ovjeralo pri tem, da ne bi bil pravzares zadovoljen ali pa ne bi pravzares živel tistega potencijala, ki ga v sebi ima. In da ne bi pravzares živel, jaz temu rečem, ne, z veliko začetnico. Tako da ne, jaz celo mislim, da prav ta pristop, ker se mi zdi, da gre dovolj globoko, da lahko dosega tudi take stvari, no. Če izhajam iz svoje izkušnje, no, jaz sem si travmo ravno skozi to.
In kot rečeno?
S pomočjo rejkija in drugih tehnik še, ne.
In kot rečeno, prav ta konec ste to izobraževanje zaključili,
zdaj ja,
ste
uradno ja.
TCT svetovalka. Kakšni so vaši načrti na tem področju?
Ja, jaz sem sicer izobraževanje že 3 leta nazaj zaključila, tako da sem samo zaključni izpit naredila.
Napačna napoved so upravičila.
Ne, je čisto ok. Sem hočem reči, da sem mes že izvajala pod supervizijo terapije, tako da to imam naprej tudi namen delati. Veliko načrtov imam tudi z področja nenasilne komunikacije, katerih se sicer se nisva dotaknile, ker ni tema tukaj danes. To mi je tudi precej doprineslo v življenju, ne? Se pravi, kako komunicirati, kako se izražati, kako sploh pogledati, kako se počutiš in kako to predati naprej. Sploh z otroci se mi zdi, da je fajn. Tako da jaz imam še polno enih planov, ne? Naprej. Kombiniram v bistvu znanja iz vseh teh področji, no? In psihologije in duhovnosti in vsega skupaj, ker se mi zdi, da se vse povezuje.
In kako vse to, če bo zaokroživa na en pogovor, pa vendarle z Rejkijem, ki smo mu namenili največ časa, kako vse to kombinirate med seboj z Rejkijem? Recimo to, TCT terapijo, nenasilno komunikacijo, vse vaše delo.
Ja, ja. Jaz v bistvu, če govorim zase, ne, kako ga kombiniram, jaz si z Rejkijem doskrat pomagam na energetskem nivoju videti stvari, se pravi, da ga delam, tako da mi pomaga videti neke omejitve, neke vzorce ali pa da mi preprosto izpodrine ven te potlačena čustva, ker kakor pravim, jaz sem tudi v procesu, ne, moram reči, da zdaj že dost lažje, kakor par let nazaj, tako da sem ga dost uporabljala v bistvu na tak način, to je bila ta kombinacija. Včasih pa preprosto tako, za stvari, ki so žive, ki so aktualne, ali za otroka, ali zase za neke take, se pravi, nimam fizičnih težav posebnih, včasih te pa ujame, ne vem, kakšen prehladek ali pa kaj, pa ponavadi to gremo hitro čez. Tako da jaz ga v bistvu največ usmerjam v osebni razvoj. Ne? Osebni razvoj ni samo moja domena, je dejansko moj način življenja postal. Tako da Rejki kombiniram z vsem. Je pa res, da sem začela z njim in potem so se mi odprle še stvari naprej. Ne? Tako da trenutno v svojemu življenju več časa namenjam in temu delu z področja, ne, transpersonalne kognitivne terapije in nenasilni komunikaciji in vsemu temu. Reiki pa zraven kar ostaja in ga nadgrajujem, ker mi je nekako postal del mene. No.
Zanimivo mi je tudi to, ko sem brskala po vaši spletni strani, da pravzaprav potem, ko posameznik pri vas konča katerokoli stopnjo reikija, to ne pomeni nujno slovesa, ampak organizirate tudi različna reiki srečanja. Kakšna srečanja
ja,
so to?
Ja, podpora se mi zdi pomembna. No? Marsikdaj človek doma tudi nima s kom deliti teh izkušenj ali pa informacij ali pa počasih pridejo kakšne negotovosti, pa kaj zdaj tu, pa kaj tako. Ne? Tako da reiki srečanja so v bistvu namenjena podpori reikistom, vsem lahko tudi, daj prija tudi kakšen, ki se pri meni sploh ni učil, noben mu ne zapiramo vrata, ne. Se pravi, so srečanja, kjer obnavljamo stvari, kjer vedno kaj noga povemo, kjer se družimo, kjer izvajamo reiki eden na drugmu, se pravi, namen je dobivanja izkušenj, nekako sigurnosti počasi vase in pa tudi tako spoznavanje sebi podobnih ljudi in druženje, vedno se imamo zelo fajn.
To ste tisti, ki o Rejkiju že nekaj veste, če zaokroživa ta pogovor in bi pravzaprav vse skupaj strnili v nekaj povedi ali pa morda le v eno poved, bi vas na koncu vprašala, veliko ste povedali, kaj Rejki je. Kaj pa Rejki zagotovo ni?
Ja, to je zelo pomembno. Ja, v bistvu, da izpostavim, da marsikdo misli, da je Rejki religija. Ne? Rejki ni religija, ne spada pod nobeno kvir, čeprav izhaja v bistvu Mikao Sui iz nekako z budistične smeri, on nikoli ni tega kot budizem predajal naprej. Tako da reiki ni vera, ni religija, ni sekta. Tudi ni res, da ljudje, ki se z reikijem ukvarjamo, da zbolimo ali pa kakšne take stvari, to sem tudi že slišala. Enkrat en gospod rekel, da koliko časa se pa s tem že ukvarjam in ko sem povedala, rekel, a ste še zdrava, ne? Tako me kar malo preseneto. Tako da polno se mi zdi enih takih neresnic še kroži. No? Tako da reiki vsekakor ni negativna energija, ne? Ni, preprosto ni. Zdaj, če deluje na tak način, pa ljudje razumejo, kakor deluje negativno zaradi čiščenja, je to zaradi pogleda na stvar. Napredek gre tako, ne? Kakor sem že prej pogovorila, ne moreš napredovati, da ne, nekaj spustiš, greš naprej, predelaš. Tako da kaj še reiki ni. Ja, no, nekako te smizi, da so take glavne. No.
Pa pustimo kaj, da lahko še sami odkrijemo.
Ja.
Anita Gomezel, poslovilili se bova še zadnjo po vašem izboru in sicer je to pesem Metul.
Metul mi je pa zelo draga pesem, no, povezujem jo z ljubeznijo in imam na njo lepe spomine, zato sem jo tudi izbrala, da dopolni tudi naš del še večera.
Hvala za zanimiv pogovor in lahko noč.
Hvala tudi vam za povabilo. Jaz bi še povabila, če lahko, no. Več informacij dobijo tudi na moji spletni strani, se pravi www.osebni.razvoj.si. S prijatelji imamo tudi Lila center v Ljubljani, tako da www.lila-center.si, kjer nas je več skupaj in lahko v tem še več dobijo, tako da vabljeni.
Niste skriti in mogoče vas najti, bomo tako zaključili.
Hvala.
Hvala.